Helluntaipäivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 14, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko sinä ollut joskus valmennuskurssilla? Tänään me pääsemme seuraamaan Jeesuksen vetämää helluntain valmennuskurssia ja siellä virinnyttä debattia. Evankeliumimme on Jeesuksen vastaus Juudaksen, ei Iskariotin, vaan toisen samannimisen opetuslapsen ihmettelyyn. Oliko Jeesus unohtamassa kokonaan muut ihmiset, kun ei aikonut sanojensa mukaan ilmaista itseään heille? Eikö Jeesus aiokkaan tehdä sitä, mitä kaikki apostolit pitivät itsestään selvänä, että Messias näyttäisi koko maailmalle, mistä pesee ja linkoaa? Monille juutalaisille oli tosiaan selvää, että kun Jumala puuttuisi asioihin, hän tekisi sen voimalla kaiken vastarinnan kukistaen. Jeesus opettaa, että se päiväkin vielä tulee, mutta ennen sitä tulee Jumalan suuri pelastuksen ja anteeksiantamuksen tarjous. Hän antaa koko maailmalle sovittajan. Hän avaa sylinsä apposen auki Kristuksessa. Hän saarnauttaa evankeliumia. Eli ei Jeesus ole muita. Ei meitä suomalaisiakaan suinkaan unohtanut. Juuri näin Jumalan valtakunta saa näkyvän muotonsa, mutta nimenomaan Kristuksen kirkossa, ei jossakin maailman valtakunnassa. Ja mukaan pääsee se, joka yksinkertaisesti rakastaa Jeesusta. Se, kuka rakastaa Jeesusta, näkyy puolestaan siinä, kuka noudattaa hänen sanaansa. Muutamaa jaetta aiemmin sama sanotaan näin, joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Eli hinnat alkaen malli tästä, Jeesuksen kutsuessa ylipäätään valtakuntaansa ei jäädä naukumaan kuin kesäkissat oven taakse, vaan käydään sisään, kun ovi on auki. Jumalan vastainen maailmahan ei kyllä ota Jeesuksen kutsua vastaan, eikä muutakaan hänen opetustaan. Se ei elä hänen opetuksensa mukaan, vaan selittää sen pois ja viis veisaa siitä. Ja siksi maailma ei voi koskaan ymmärtää, kuin korkeintaan hyvin pinnallisesti, mistä tässä kaikessa lopulta on edes kysymys. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, sanoo Jeesus evankeliumimme edellä. Siihen tarvittaisiin kokemusasiantuntijuutta, jos nyt niin sanotaan. Siihen tarvitaan itse asiassa kokonaan uusi elämä. Se hengellinen elämä, jonka vain Jeesus voi sanallaan aikaan saada. Tähän viittaa vanhan testamentin lukukappalaimmekin. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Ihmisen voimin sellainen ei tapahdu, toisin kuin fariseukset ja lainorjat luulevat. Mutta sitä, mikä meidät voisi parantaa, me usein kaikkein kiivaimmin kartamme ja kaihdamme. Mehän pistämme kampoihin kuin harteikas paini kuningas Kauhajoen kasinolla. Emme anna sanan sitoa meitä, vaan alammekin itse sitoa sanaa. Mutta siinä jää kyllä päästäminenkin sitten näkemättä. Tai jos vertaamme tilannetta nyrkkeilyyn. Monta kertaa sanan puhuttelu tyrmätään jo kättelyssä. Se lyödään heti suoriltaan köysiin tai jopa kanveesiin, ilman että koko asiaa ehditään kunnolla edes esittää. Eikä siinä vielä kaikki. Sanan kiihkeimmät kiistäjät saattavat kujertaa kuitenkin omasta kehänurkastaan, että kyllä heidänkin kantansa silti raamatullinen on. Aivan yhtä raamatullinen kuin niin sanottujen perinteisesti uskovien, jopa vieläkin raamatullisempi. On kiinnitetty ihan oikein huomiota siihen, että tällainen väite perustuu kuitenkin tietynlaiseen silmänkääntöön, nimittäin abstraktiotason nostoon. Kun Raamatussa tunnetusti puhutaan vaikkapa kultaisesta säännöstä tai rakkaudesta, katsotaan siis jossain, että tuollaisen yläkäsitteen nojalla voidaan sanoa suoraan jotakin yksittäistä asiaa tai ilmiötäkin rakkauden mukaiseksi. Ja niin katsotaan ratkaistuksi, onko kyseinen asia oikein vaiko väärin kristilliseltä kannalta. Vaikka samainen asia konkreettisemmalle tasolle laskeuduttaessa selkeästi torjutaan sanassa. No mutta eihän se niin mene. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani, toistaa Jeesus päivän evankeliumissa. Sanan totuus täytyy siis ottaa vastaan ja sen täytyy saada sitoa ja päästää ja muutenkin muovata meitä, eikä toisinpäin. Tämä koskee päivän muotiaihetta, avioliittoa, mutta se koskee kaikkea muutakin, myös sitä asiaa, joka on itsellemme kipein ja arin. Valtakunta on Jumalan, kutsu on Jumalan, ehdot ovat Jumalan. Kannattaa siis tarkata niitä. Luther sanoo, kaikki väärätkin opettajat väittävät, että heillä on pyhä henki, jotta heitä uskottaisiin. Sanokoot nuo muut mitä vain, mutta minä tiedän, mitä Herrani Kristus sanoo ja mitä minun on uskottava. Jos nyt joku tulee sanomaan minulle jotain muuta kuin mitä pyhä henki on opettanut ja ilmoittanut, minä pitäydyn tähän sanaan ja tutkin hänen oppiaan tämän koetinkiven avulla. Jos se pitää yhtä Kristuksen sanojen kanssa, hyväksyn sen oikeaksi. Jos se taas poikkeaa niistä, minä sanon, sinä et ole pyhä henki, vaan kiusaaja ja perkele. Oikea henki toimii vain Kristuksen nimessä, eikä opeta mitään muuta kuin sitä, mitä Kristus opetti. Sama sääntö pätee. Pukeudummepa aamuisin arkiharmaaseen tai vaikka piispan punaiseen. Sanan täytyy saada muovata meitä kaikkia. Aivan kuten sana sai muovata apostolejakin. Jeesuksellahan oli itse asiassa täysi työ apostoliensa koulimisessa käsittämään edes perusasiat. Siksi ainakin itse pyydän mieluummin saada olla matala mies. Kristitty, jota vasta tehdään. Niin juuri, mestaroikoon hän, joka mestari on. Ja meillähän on vain yksi mestari. Se, että me emme luota oikein mihinkään itsessämme, vaan pyydämme pitäytyä kaikessa Jeesukseen, tarkoittaa käytännössä nimenomaan, että pidämme Raamattua rakkaana ja kunniassa, jopa niin, että mieluummin menetämme kaiken muun kuin sen. Asemamme, maineemme, toimeentulomme, vaikka henkemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Siis miksi? Koska me ihmiset olemme ammattieksyjiä, mutta Jumalan sana on vaikuttavaa sanaa. Kun annamme sen totuuden laskeutua olemukseemme, se ainoana osoittautuu elämää antavaksi voimaksi, joka synnyttää uudesti, parantaa haavamme ja kantaa meidät kaikkien vaikeuksien halki kotimantereille, jossa soivat kiitosvirtemme. Kaava on siis tämä. Sanassa kohtaamme Jeesuksen. Jeesuksessa kohtaamme Jumalan. Ja silloin, ystävät kalliit, silloin ratkaistaan meidän kohtalomme. Tästä syystä me iloitsemme siitä, että meillä on sana. Kaikkine ankarine paikkoinenkin. Emme yritä venyttää sitä ja muokata itsellemme sopivaksi, koska isoilla ovilla meidät kuitenkin pysäytettäisiin. Ja voi meitä, jos turvamme silloin osoittautuu valeturvaksi. Saati, jos paljastuu, että minä sanan palvelijana olin ollut muitakin vikaa viemässä. Toisaalta me tiedämme, ja jälleen juurikin sanasta, mistäpä muualtakaan, että Jeesukseen täällä armon ajassa turvatessamme Jumalan anteeksi antamus kuitenkin ympäröi meitä. Vaikka kerta toisensa jälkeen tekisimme täyden mahalaskun hänen tahtonsa toteuttamisessa, toisenlaisesta sydämen tahtotilastammekin huolimatta. Sitäkin ja varsinkin sitä merkitsee Jeesuksen sanan noudattaminen. Siis että uskomme sittenkin virsirunoilijan tavoin, mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut mä autuutta, se tuotiin taivahista. Kristillinen tasapaino on siis tämä. Ankara ja täysin tinkimätön syntiä kohtaan. Mutta ällistyttävän armollinen jokaista anteeksi tahtovaa syntistä kohtaan. No, nyt me olemme kuulleet varsin suoraa puhetta ja joku voi ajatella, että sopiiko tämä nyt helluntaihin. Voin vakuuttaa, että yritin monta kertaa kierähtää tämän sanan alta pois, mutta en saanut lupaa. No, eipä ollut ensimmäinen helluntaikaan pelkkää hurmaa ja humausta, vaan Pietarin saarnaahan seurasi joukkopisto sydämissä ja parannus oikein noin miehissä. Niinpä annan valitusosoituksen. Puhu itse asiasi selviksi Jeesuksen kanssa. Tosin saatat yllättyä hänen vastaanotollaan, sillä sinä olet sittenkin hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Niin, epäusko saarnaa tie tukkoon, mutta Jeesus päinvastoin avaa ne taivaaseen saakka. Hän pyytää kyllä juuri mitä haluaa, mutta antaa myös mitä tarvitaan. Päivän evankeliumissa Jeesus viittaa tiettyyn kaksoisnäköalaan. Luvun alussa Jeesus on luvannut mennä itse valmistamaan omilleen pysyvän asuinsijan isän luona. Eli sikäli kaikki on siis hyvin, tuli mitä tuli. Kristityn paras on vasta edessä. Mutta toisaalta Jeesus sanoo nyt valmistavansakin isälle ja itselleen pysyvän asunnon uskoviensa luona. Eli pian Jeesus olisi oleva poissa. Eikä kuitenkaan poissa. Tämä luona oleminen on vain toisenlaista kuin se, mikä oli juuri päättymässä. Tämä alkaisi juuri ensimmäisen kristillisen helluntain myötä. Ja niin Jeesus antaa opetuslapsilleen lupauksen hengestä, jota tässä kai ensimmäisen kerran Johanneksen evankeliumissa muuten kutsutaan pyhäksi hengeksi. Isän lähettämä henki jatkaisi Jeesuksen työtä seurakunnassa. Ja niinhän sitten myös tapahtui. Aivan kuten epistolasta äsken kuulimme, henki vuodatettiin ja henki jäi. Mekin saamme pyytää, että henki täyttää myös meidät yhä uudelleen, voimalla ja ilolla. Täyttykää hengellä kehottaa Paavalikin Efesolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 18. Ja hän kehottaa näin siis kristityksi kastettuja, eli siinä jo hengen saaneita. Tuossa käytettävä verbimuoto kuvaa jatkuvaa tapahtumaa. ja että Jumala on se, joka tahtoo täyttää yhä uudelleen. Lienemmekö me siis uskovina kuin mitäkin talven jäljiltä fuskaavia fillarin kumeja? Täältä taitaa ainakin löytyä yksi. Tekstiyhteydessä Paavali mainitsee käytännön keinoja tilanteen kohentamiseksi. Juuri edellä hän sanoo, älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Jeesuksen käskyissä vaeltamisesta Paavalikin siis puhuu. Ja sitten apostoli suosittelee hengellisiä lauluja, ja siis seurakuntayhteyttä. Sillä keinoin uskovan seurakunnan keskelle tullen armon välineiden vaikutuspiirissä voi lutoinkin rengas täyttyä ja aivan sammunut uskokin syttyä uudestaan. Näin meitä kutsutaan käymään avatun kirjan valoon ja yhteiseen armopöytään. Herra saakoon yhä uudestaan paljastaa ja puhdistaa meidät ja täyttää tuoreella, elävällä, vasta syntyneellä uskolla ja niin tehdä meidät uusiksi luomuksiksi, jotka joka päivä käyvät selättämään myös vanhaa ihmistään. Sitä juuri on hengentyö. Helluntaihan on kirkon kevätjuhla ja myös sen syntymäpäivä. Alttari on punainen kuin tuliset kielet kerran apostolien yllä. Se kertoo, kuinka hengen täyteys tänäänkin laskeutuu kaipaavan Jumalan kansan ylle. Se on Jumalan viimeinen suuri lahja ja pelastustyön huippukivi. Ja se on kyllä tarpeenkin, sillä edessähän on kasvun ja käytäntöön soveltamisen aika. Meidät lähetetään kaikessa omassa heikkoudessamme ja vähäväkisyydessämme viemään sanaa yhä uusille kielialueille, kaikkeen maailmaan ja muutenkin palvelemaan, jos missä vain voimme. Mutta seurakunnalla olisi nyt siis puolustaja, pyhä henki, joka opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut, kuten Jeesus sanoo. Ilman pyhää henkeähän me emme ymmärrä Raamattua oikein. Siksi on syytä lukea sitä aina rukoillen ja opiskellen myös, kuinka kristityt aina ja kaikkialla ovat sanan ymmärtäneet. Mutta tässäpä se onkin. Ensisijaisesti nämä sanat lausuttiin apostoleille. Oli paljon sellaista, jota Jeesus ei voinut opettaa omilleen, ei ennen kuin kaikki oli tapahtunut. Mutta sitten hän käyttäisi apostolejaan ainutkertaisella tavalla. Koko Uusi testamentti todistaa, kuinka juuri he saivat selittää hengen johdatuksessa sitä, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt ja mitä se kaikki merkitsee. Siksi heillä oli ja on seurakunnassamme itsestään selvä arvovalta. Heidän sanomansa on yhtä paljon Jumalalta tullutta kuin Jeesuksen omat sanat evankeliumeissa. Ja nyt erityinen ilmoitus on tullut valmiiksi. Nyt Jumala on lukinnut vastauksensa. Eikä ole mitään muita oljen korsia, joihin kannattaisi turvata. Eikä hyödytä kilauttaa kaverille, ellei hän sitten ole uskova kaveri, joka osaakin viitata takaisin sanaan ja neuvoa sen pohjalta autuuden tien oikein. Kaikkihan eivät osaa, kirkossakaan. Ilmestyskirjassa tiedetään varoittaa jopa pedosta, jolla on kuin karitsan sarvet, mutta joka suunsa avatessaan puhuu kuin lohikäärme. Alkuseurakunta sen sijaan kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Tiedettiin, että koko kirkon perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ystävät rakkaat, en minä huvikseni tästä nyt pauhaa. Tänäänkään Jumala ei johdata vastoin sanaansa. Eikä usko voi myöskään elää yhdessä tietoisen ja tahallisen synnin kanssa. Siksi sekin, joka valikoi sanan äärellä, mitä ottaa ja mitä jättää, pelaa hasardia. on suuressa väärässä vaarassa hävitä kaiken, koska murehduttaa armon henkeä. Näin putkahdamme taas keskelle omaa aikaamme ja sen kaikkia vääntöjä. Ei ole kuitenkaan syytä antautua angstin valtaan. Ahdistavien ajatusten tullen Jeesus lohdutti omiaan, jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo. No, kyllähän opetuslapset rakastivat, mutta heidän rakkautensa ei vielä ollut täydellistä niin, että he olisivat osanneet iloita siitäkin, että Jeesus menisi ristin kautta isän luo. Näenkö väärin vai lukeeko tässä kuin rivien välissä jotenkin niin, että nyt Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Riveillähän ainakin lukee, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Jeesukselle isä on antanut kaiken vallan. Siksi Jeesuksen vallassa on ei vain toivottaa tai rukoilla rauhaa ystävilleen, vaan todella antaa se heille Jumalan nimessä. Vanhan testamentin shalom-käsitteelle on muuten ominaista se, että sana esiintyy sellaisessakin yhteydessä kuin toinen Samuelin kirja luku 11 jae 7. Siinä David kysyy Uurialta, kuinka Joab ja väki voivat ja kuinka sota menestyi. Sanatarkasti kysytään Joabin rauhaa ja kansan rauhaa ja sodan rauhaa. Jukka Thurén selittää, olkoonkin, että kyseessä on tervehdys, fraseologia, se osoittaa joka tapauksessa, että oli mahdollista puhua sotapäällikön, sotajoukon ja jopa itse sodan rauhasta. Rauha siis vallitsee ulkoisista olosuhteista riippumatta siellä, missä oma puoli on yhtenäinen ja viholliselle, nyt siis maailmalle, omalle lihalle ja saatanalle, pärjätään. Muutettavat muuttaen. Kyllä meidän pärjäämisemme ja sielujemme rauha on yksin Jeesuksen ristin juurella. Jeesusta avuksi huutaen ja hänen sanansa alle taipuen, kaiken keskellä ja kaiken kestäessä. Ei meille luvata olojen rauhallisuutta eikä pysyvää mielentyyneyttäkään. Ahdistettiinhan Jeesusta itseäänkin kuolemaan asti. Ja järkyttyi hän itsekin juuri noihin aikoihin monta kertaa. Itse asiassa Jeesuksen näin puhuessa on käsillä varsinainen koetusten koetus. Maailman ruhtinas saatana on jo joukkoineen liikkeellä kohti Kidronin takana olevaa puutarhaa. Mutta kuten hautajaisissa usein veisaamme, sun isä tahtoos tyytyen saa sydän levon suloisen. Oot hädässä ja tuskassa mun auttajani ainoa. Jeesus suostui isän tahtoon vaikka veren hiessä ja voitti jo maailman. Sama voitto on meillekin mahdollinen, sehän jopa seuraa hänen voitostaan. Pitäytykäämme siis hänen opetuksessaan, pankaamme koko elämämme rukouksin ja anomisin sen varaan. Paavali kirjoittaa filippiläisille, silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Miten? Niin, että te pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli lopulta tarpeellista on sittenkin vähän tai yksi ainoa. Näin päivän evankeliumkin osoittautuu ennen kaikkea kehotukseksi rohkeuteen ja kestävyyteen. On sittenkin etuoikeus saada olla kristitty, vaikka tuntuu, että kirkko hajoaa ja kaikki muut pitävät uskoa aikansa eläneenä. Kristuksen kirkko kuitenkin pysyy ja on ilo saada ylistää Kristuksen ihanuutta, vaikka toiset pilkkaavat ja häpäisevät häntä. Se on sellainen rikkaus, että sydän voi varjeltua katkeruudelta ja kapina mieleltä. Se täytyy päinvastoin säälistä niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät vielä tai enää usko. Jotka vikoilevat ja herjaavat omassa umpikujassaan. Mutta jospa he vielä näkisivät. Henkihän on liikkeellä. Et ehkä näe siitä paljoa omassakaan vaikeasti elettävässä elämässäsi ja kaiken päiväisessä kompuroinnissasi, mutta kuitenkin jo hienovarainen kyselysi, arkakin rukouksesi ja orastava uskosi ja sen myötä herävä uusi kuuliaisuutesi ja synnin inho ovat saman pyhän hengen työtä, joka toisaalta pyyhkii pauhaavan vuon lailla läpi historian ja muovaa tälläkin hetkellä uusiksi kokonaisia kansoja ja valtakuntia. Emme saa vain ylenkatsoa oman elämämme pieniä alkuja kuin latvavesiä. Jumala tekee hengellään meidänkin heikon uskomme ja toimintamme välityksellä historiaa, joka nostaa, kantaa ja pelastaa tätä hänen itsessään onnetonta ja tuhoon tuomittua ihmiskuntaansa, eikä hän jätä työtään kesken sinunkaan kohdallasi. Se, mikä kerta kaikkiaan lasketaan hyväksemme vanhurskauttamisessa, vaikuttaa vähitellen pyhityksessä. Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Aamen.